në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues Mir Mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 15 qershor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Aktori i njohur Bekim Femiu është gjetur i vdekur sot në banesën e tij. Në dyvjetorin e hyrjes në fuqi të kushtetutës, deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk janë të kënaqur me zbatimin e saj. Autoritetet në Kosovë në përgjithësi e vlerësojnë real raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, por shprehin dyshim në konstatimin se Kosova është burim i trafikimit. Ndërmjet malit të zi e Kosovës nuk ka problem kufitar, theksoi kryeministri malazez Milo Djukanovic. Një zyrtar i lartë i Kombeve të Bashkuara ka bërë thirrje për krijimin urgjent të korridorit humanitar për furnizim me ndihmë në Kirgjizi. Kampionatin botëror të futbollit sot arritën këto rezultate: Zelanda e Re, Slovakia 1-1 dhe Bregu i Fildisht Portugalia 0-0. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Beograd, aktori Bekim Fehmiu është gjetur i vdekur në banesën e tij në lagjen Zvezdara në Beograd, i është thënë agjencisë beogradase Beta në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë. Policia supozon se Bekim Fehmiu ka bërë vetvrasje. Fehmiu ishte i lindur me 1 qershor të vitit 1936. Aktori kosovar u bë i njohur me filmin Mbledhësit e Puplave. Ai ka xhiruar edhe shumë filma të tjerë të njohur. Përveç kësaj, ai ka pasur sukses edhe me filmin e prodhimit amerikan Aventuristët në vitin 1971. Indjeri Bekim Fehmiu, pos në ish Jugoslavi, ka aktruar edhe në shtetet e tjera evropiane, veçanërisht në Itali. Në vitin 2001, Bekim Fehmiu botoi librin Shkëlqyeshëm dhe tmerrshëm, në të cilin ai përkujton fëmijërinë e kaluar në Sarajevë, Shkodër e Prizren. Me këtë libër, Bekim Fehmiu thuhet se u kthye në jetën publike pasi ishte tërhequr për një kohë të gjatë. Tërheqja nga jeta publike ishte bërë në shenjë të protestës kundër propagandës antishqiptare dhe përhapjes së urrejtjes ndaj shqiptarëve. Bekim Fehmiu ishte i martuar me aktoren Branka Petriç, me të cilin kishte dy djem, Hedonin dhe Uliksin. Prishtinë, komandanti i KFOR-it Markus Bentler tha se në Kosovë sfidat politike, ekonomike dhe sociale aktualisht janë më të mëdha se ato ushtarake. Sipas tij, pavarësisht nga vendimet që do të merren nga Këshilli i Aleancës Veri Atlantike në Bruksel që ka të bëjë me adaptimin e trupave në Kosovë, në misionin e KFOR-it nuk do të ketë ndryshime. Këto komente i bëri gjatë takimit me zyrtarin e lartë të mbrojtjes së Danimarkës, Knut Bartels, i cili ka vizituar edhe kontingjentin danez të KFOR-it prej 180 ushtarësh. Prishtinë, misioni EULEX duhet të nisë hetim të pavarur për operacionin e 12 qershorit, ku njësitët speciale duket se kishin përdorur forcë të tepruar për të arrestuar Albin Kurtin, ka reaguar Human Rights Watch. Pamjet të këtij operacioni e bëjnë shqetësues atë, tha Vanda Troshinska nga kjo organizat. Një hetim i pavarur është thelpsor për të garantuar kredibilitetin e policisë dhe për të mbrojtur sundimin e ligjit, ka thënë Troshinska, duke shtuar se policia duhet të hapë edhe hetime të brendshme. Podgoricë, kryeministri i Malit të Zi Milo Djukanovic tha se midis Kosovës dhe Malit të Zi nuk ka problem kufitar. Nuk ka asnjë problem në kufirin me Kosovën, ka thënë Djukanovic për mediat malazeze. Ai tha se ky është vlerësim edhe i autoriteteve kosovare. Ajo se çfarë shkruajnë mediat, kryeministri malazez tha se nuk është problem kufitar, por problemi shfrytëzimit të kullosave në zonën kufitare. Washington, presidenti amerikan Barack Obama planifikon sot të drejtohet kombit me një fjalim nga zyra ovale në shtëpinë e Bardhë mbi përpjekjet e administratës për të ndaluar derdhjen e naftës në xhirin e Meksikës. Obama do të flasë disa orë pasi të kthehet nga turneu i katërt në rajonin e xhirit, i cili ka pësuar më së shumti nga njolla e naftës. Ndërkohë, drejtuesit të kompanisë së naftës pritet të dëshmojnë para Komitetit të Energjisë dhe Mjedisit në Kongres. Johannesburg, në takimin e parë të grupit G të kampionatit botëror të futbollit në Afrikën e Jugut, Bregu i Fildisht dhe Portugalia dolën baraz me rezultat 0-0. Ndeshja e dytë e këtij grupi, ajo ndërmjet Brazilit dhe Koreas Veriore, filloi në orën 20:30. Në ndeshjen e sotme të grupit F, Zelanda e Re barazoi me Slovakinë me rezultat 1-1. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, deputetet e kuvendit të Kosovës thonë se nuk janë të knaqur me shkallën e zbatimit të kushtetutës. Duke ju referuar sidomos gjendjes në veri, kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi thotë se shtrirja e kushtetutshmërisë atje kërkon një koordinim me ndërkombëtarët, përderisa deputetet opozitar i kritikojnë institucionet duke thënë se ato nuk po i përdorin mekanizmat kushtetuese për zbatimin e aktit më të lartë juridik. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi thotë se 2 vjet të hyrjes në fuqi të kushtetutës nuk ishin të mjaftueshme për zbatimin e saj në tërësi.
Problemi mbetet shtrirja e sundimit në gjithë hapsirën e Kosovës dhe ju e dini që në këtë rrafsh ka pengesa. Gjithë procesi pavarësisë, edhe kushtetuta si është arritur në koordinim me faktorin ndërkombëtar. Konsideroj që edhe zbatueshmëria e saj kërkon një koordinim me faktorin ndërkombëtar. Un kam besim që ajo do të ndodhë. Kërkohet ende punëve dhe mundësi të reja.
Ndërkohë, kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanis dhe antari kryesisë së kuvendit Nexhat Daci thotë se kushtetuta nuk po respektohet dhe zbatohet dhe se Kosova po harron se ka në fuqi këtë akt më të lartë juridik. Sipas tij, institucionet nuk e kanë bërë as përpjekjen më të vogël për mosënimin e sovranitetit konform kushtetutës.
Në asnjë pikë të territorit të Kosovës nuk është respektuar sovraniteti, që është kusht elementar i funksionimit të një shteti, askund nuk është debatuar dhe nuk është dokumentuar që integriteti territorial është ruajtur konform kushtetutës. Çdo ditë kemi protesta në anë të ndryshme të territorit të Kosovës.
Ndërka që antari tjetër i kryesisë së kuvendit dhe nën kryetari Aliancës Kosova e Re, Ibrahim Gashi, thotë se mosbatimi kushtetutës nuk ka të bëjë vetëm me verjun dhe viset e banuara me popullatë serbe, pasi që sipas tij mosbatimi aktit juridik ndodhet edhe në fusha dhe segmente tjera të funksionimit të shtetit të Kosovës.
Mund thuhet që edhe në momente të tjera do thotë do të ka pas neglizhencë të institucioneve që plotësisht të zbatohet kushtetuta. Natyrisht kushtetuta pretendon që në funksionimin e plotë të saj të ketë funksionalizim të plot të institucionet të Kosovës, funksionim të shtetit ligjor, të ketë shkallë të ultë korupcionit, të ketë zhvillim ekonomik, dhe gjitha këto janë ngjecje që mund të ndërlidhen edhe me mosbatimin e plot të kushtetutës.
Kushtetuta e Kosovës është një akt që nuk përfillet nga një pjesë e madhe përfaqësuese dhe popullatës serbe, por Rada Trajković nga Këshilli Nacional Serb thotë se kjo kushtetutë paraqet një akt më të avancuar që u afrohet standardeve evropiane.
Što jeste realnost, to je da neka veća sloboda kretanja na Kosovu jeste realnost.
Është realitet që tash ka një liri më të madhe të lëvizjes. Fqinjet shqiptar më nuk e shohin si problem që të jetojnë me fqinjet serb. Njerëzit janë demilitarizuar dhe gjithë kjo paraqet një përparim, thot Trajković, por sipas saj, serbët me pjesëmarrje më të madhe në institucione do të mund të ndikonin që disa dispozita të kushtetutës të zbatohen edhe në terren, pasi që beson se ato janë ende vetëm në letër. Për dallim nga dita e hyrjes në fuqi dhe për vjetori i parë, kuvendi i Kosovës dhe institucione tjera kësaj rrade nuk e kanë shënuar këtë ditë me asnjë aktivitet. Për Në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova shënon në 2 vjetorin e hyrjes në fuqi të kushtetutës me pengesën për zbatimin e aktit të më të lartë juridik të shtetit në gjithë territorin e Kosovës. Ishë zyrtarë të lartë u bëjnë thirrje autoriteteve që ta zbatojnë kushtetutën edhe në pjesën veriore të Kosovës, ndërsa zyra civile ndërkombëtare kërkon zbatimin në terren të dispozitave që kanë të bëjnë me të drejtat e komuniteteve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Nën kryetaria e Komisionit për Hartimin e Kushtetutës, Nekibe Kelmendi, thekson nevojën për më shumë punë në drejtim të shtrirjes së ndikimit të kushtetutës edhe në veri.
Sfida që do të ishin nga ajo kushtetutë është që të respektohet nga të gjithë, të shtrihet respektimi i saj në gjitha viset e Kosovës, duke përfshirë edhe veriun e Kosovës, dhe ti përmbahemi të gjithë kushtetutës dhe ligjet e jenë në harmonime kushtetutën.
Zyra civile ndërkombëtare në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës kanë hartuar tashmë strategjin për shtrirjen e autoritetit shtetëror edhe në veri. Në mbledhjen e SHN-s, grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën mbështeti integritetin territorial të vendit duke kërkuar në të njëjtën kohë një qasje më të madhe të autoriteteve vendore ndërkombëtare në veri. SHN-si i ICO-s Andy McGuffey thasë duhet të punohet me kujdes për të bindur banorët banorët e pjesës veriore të pranojnë kushtetutën e Kosovës.
I would caution against putting this into a wholly negative context. Of course.
Duhet të ketë kujdes që kjo të mos vendoset në një kontekst tërësisht negativ. Natyrisht se ka shumë punë për të bërë, natyrisht se nuk do të jetë lehtë, por qëllimi i zbatimit të kushtetutës për të gjithë në Kosovë është një jetë më e mirë dhe një jetë që zhvillohet drejt antarësimit eventual në strukturat euroatlantike, u shpreh Megafi. Ai tha se për gjatë dy viteve institucionet kosovare kanë shënuar progres në konsolidimin e institucioneve shtetërore, në decentralizim dhe në fusha të tjera. Sfidë për të ardhmen, sipas tij, mbetet zbatimi i dispozitave të kushtetutës që kanë të bëjnë me të drejtat e komuniteteve.
Now, of course, there is a wide range of things in the constitution.
Tani natyrisht se ka një gamë të gjerë të gjërave të kushtetutës që duhet të bëhen. Ky është një projekt i vazhdueshëm për Kosovën. Ne në ICO do t'i theksonim dispozitat për të drejtat e komuniteteve, një pjesë e madhe e të cilave ekzistojnë në legjislacion, por të cilat duhet të zbatohen në terren, u shpreh Megafi. Kushtetuta e Kosovës ishte miratuar në kuvend me 9 prill të 2008-s me 21 ligjet bazike shtetërore që borojnë nga pakoja Ahtisarit, e të cilat janë harmonizuar me zyrën civile ndërkombëtare në Prishtinë, e cila mbetet përgjegjëse për mbikëqyrjen e pavarësisë së Kosovës dhe zbatimin e planit Ahtisari. Autoritetet kosovare deklaruan ditë më parë se pavarësisë së mbikëqyrur po i vjen fundi, mirëpo në ICO kjo gjë vlerësohet ndryshe. Megafi thotë se zyra civile ndërkombëtare, e cila në fillim të këtij viti reduktoi stafin e vet për diku 10%, do të ndryshojë varësisht nga puna që bëjnë institucionet kosovare lidhur me zbatimin e planit Ahtisari.
I can assure you that we continue to look at implementation of the comprehensive status proposal.
Mund t'ju siguroj se do të vazhdojmë të shikojmë implementimin e planit gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës dhe me përmbushjen e fushave nga ai, ne do të vazhdojmë të reduktojmë praninë e ICO-s. Në fund të fundit, do të takoj vendeve anëtare të grupit të drejtues ndërkombëtar të japin një mendim mbi këtë gjë, tha ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mungesa e shtrirjes së autoritetit të institucioneve të Kosovës në pjesën veriore është fakt se kushtetuta e Kosovës nuk ka arritur të zbatohet në tërë territorin e saj, thonë disa qytetarë në Prishtinë në dy vjetorin e hyrjes në fuqi të kushtetutës së Republikës së Kosovës. Sipas tyre, ka pasur edhe segmente të tjera në të cilat kushtetuta nuk është zbatuar. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ardian Jashari thot se është i paknashur me zbatueshmërinë e deritashme të kushtetutës së Republikës së Kosovës.
Kushtetuta është shumë mjaft e rëndësishme për arsye se është një akt më i lartë juridik i një shteti, që është skeleti bazë i një shteti. Sa ka arritë zbatohet, nuk kam ikënaqur as shumë me vetë faktin që dihet se në veritë Kosovës ende nuk ka mund vonë bizatroj forca u të heqim çështje juridike apo politike dhe gjyqësore në veritë Kosovës, mandej edhe për disa komuna tjera aty në minoriteteve.
Edhe Bexhet Reka thot se kushtetuta e Republikës së Kosovës është duke u zbatuar pjesërisht.
Duhet të rregullohet sa më parë të merren masa me faktorin ndërkombëtar e të rregullojnë çështjen edhe të funksionojnë kushtetuta jo vetëm në territoret ku janë banuar me shqiptar, por edhe me territoret ku janë banuar pakica serbe. Tjera qytetat nuk kanë qenë edhe panvarën edhe nuk kanë vepruar mbas ligjeve në fuqi për shkak të kushtetutës.
Ngjashëm thotë edhe Mirjeta Dragusha.
Shumë pak, jo edhe shumë. Dhe zbatu, po që ato që janë shumë të rëndësishme nuk janë zbatu krejt. Shambull është veriu, pa është pjesë e junja. S'kam bli mushtri kjo pjesë krejt. Jo është edhe gjykata nuk zbatuhet krejt ajo që duhet më zbatu, që ato regula. Ka shumë sanët që duhet më zbatuhet, kushtetut mirë po nuk janë.
Por, Sabedin Zeina thot se zbatu e shmërisë kushtetutës duhet dhe në ko më shumë se sa deri më tash.
Me kur në shti stabilizuhet gjendje çdo gjë, me kohë, ma mermenja, edhe në të dëfën 2 vjetë nuk janë për një shtep, shumë kohë për me zbatu një ligj të fort, superior, si është kushtetuta. Ama do të kohë, do me thonë shtetë të tjere e kanë pas këtë punë shumë maheret, ama ata e kanë kalu.
Ndryshe Arsim Nimani vlerëson se përparime në zbatimin e kushtetutës ka pasur, si që thot ai vetëm në letër.
Mendoj që gjanat kanë rrjedh në aspektin pozitiv, sa i përket finalizimit draft ligjeve të ndryshme, miratimit tyne, po në praktik sa e në zbatu ato, nuk mendoj se është bërë një progres i veçant, për shembull, kemi situatën si e kemi në veri të Mitrovicës. Sa i përket gjanave tjera të kushtetutës si doganat, shihet sa është bandimi edhe nga Mitrovica edhe nga vende tjera që nuk kanë mikqyrë të qeverisë, kështu që nevojitet shumë punë për të bërë.
Ndërkaq Isa Gacaferri thekson:
Fatkeqësisht duhet të pranojmë faktin si shoqëri se institucionet tona deri më tani nuk kanë arritë me shtrirje autoritetin e tyre në gjithë territorin e Kosovës, fakti i cili është proklamuar vazhdimisht 2 vite dhe është premtuar se do të bëhet diçka. Mandej mendoj se kemi çalim sidomos në të drejtat pronësore. Sistemi gjyqësor dihet kemi në gjendje pothuajse para kollapsit, me një reform të brisht. Në tërsi, mura me thonë që kushtet e shmëri në Kosovë për fat keq shumë pako.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë ka pasur një dështim të sistemit të për të gjykuar krimet e luftës. Konkludohet në një raport të OSBE-s që ka trajtuar çështjet e krimeve të luftës në periudhën 1999-2009. OSBE-ja kërkon nga Euleksi dhe sistemi gjyqësor i Kosovës që rasteve të krimeve të luftës t'i japin prioritet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
OSBE-ja në raportin Gjykimet e krimeve të luftës në Kosovë, një vlerësim pas 10 vjetësh, konstaton se asnjëherë krimeve të luftës nuk u është dhënë prioritet. Aty thuhet se kur nuk janë caktuar resurset të mjaftueshme. Raporti vjen pas i ka pasur probleme në secilën fazë të procesit gjyqësor. Është lehtë të kuptohet se krimet e luftës janë komplekse, që nuk kupton se është vështirë të merresh me to, ti jetosh, ti ndjekësh dhe ti mbrosh. Sa më të vjetra të bëhen rastet e krimeve të luftës, aq më të vështira do të jenë për të gjykuar. Viktima, dëshmitarë dhe dëshmit mund të bëhen më pak të qasshme me kalimin e kohës. Ngjashëm sa më shumë zgjatet një rast, më pak hetues dhe prokuror që fillimisht kanë punuar në rast ka gjasa të qëndrojnë në Kosovë për të asistuar në procedurat, tha shefi i misionit të OSBE-s në Kosovë, Werner Almhofer. Raporti i OSBE-s nënvizon se për shkak të kohës që ka kaluar dhe vëllimit të rasteve të mbetura, do të jetë të vështirë që të sigurohet se palët e përfshira do të kenë gjykim të drejtë në të gjitha rastet e mbetura. Skadimi i kontratave, qoftë hetuesve policor, prokurorëve apo gjyqtarëve ndërkombëtar, është përmendur si një element e madh që ka ndikuar negativisht në gjykimin e krimeve. Gjykatësi i Euleksi Gianfranco Gallo pranon një thëmë të tillë sa i ka punuar në misionin OKB-s në Kosovë.
Many professionals do not stay here for a long time.
Profesionistët nuk qëndrojnë këtu për kohë të gjatë. Kur të punosh për drejtësinë duhet të qëndrosh kohë më të gjatë nëse do që të jesh efektiv. Duhet ngritur lidhjet me policinë. Problemi është se jo të gjithë gjykatësit dhe prokurorët qëndrojnë për periudhë të mjaftueshme këtu, thekson Gallo. Trajtimi i krimeve të luftës në Kosovë ka qenë përgjegjësi e Unmikut deri në vendosjen e Euleksit. OSBE-ja rekomandon që rasteve të mbetura të krimeve të luftës duhet u vihet prioritet më i lartë nga ana e Euleksit dhe sistemi gjyqësor në Kosovë.
This latest report recommends that war crimes be given top priority.
Ky raport rekomandon që krimeve të luftës të jepet prioritet i lartë nga prokurorët dhe gjykatësit kosovar, që Instituti Gjyqësor i Kosovës të ofrojë trajnime të posaçme për gjykimin e krimeve të luftës për gjyqtarët dhe prokurorët, që gjyqtarët dhe prokurorët e Euleksit të marrin trajnime speciale nëse ata nuk janë tashmë të trajnuar në këtë fushë. Po ashtu rekomandohet që policët e Kosovës të punojnë ngushtë me njësinë specializuar të Euleksit dhe të ofrojnë mbrojtje dëshmitarëve dhe familjeve të tyre, të cilët janë të përfshirë në rastet e krimeve të luftës, thot drejtori i departamentit për drejtat e njerëzit në OSBE James Rothaver. Raporti thekson se duhet caktohen resurse adekuate për trajtimin e krimeve të luftës. Blerim Isufaj nga Ministria e Drejtësisë përmend pikërisht mungesën e fondeve të mjaftueshme si një nga problemet kryesore të gjyqësorit.
Për të realizuar këto synime, që kanë të bëjnë me gjykimin e krimeve të luftës, duhet vazhdoj përkraja e plotë, duke gjetur donacione apo fonde pasazhe për të inkurajuar institucionet që të ofrojnë mbështetje.
OSBE-ja rekomandoi po ashtu formimin e një odhe të specializuar ose të një departamenti për krime serioze siç janë krimet e luftës. Ky mision tha se kjo çështje duhet të mbetet në agjendë përmes kalimit të projekt ligjit mbi gjykatat. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Autoritetet e kompetente në Kosovë vlerësojnë në përgjithësi si real raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, ku thuhet se Kosova është burim, tranzit dhe vendi destinimi të trafikimit me qenie njerëzore. Por megjithatë, autoritetet shprehin dyshimin ndaj konstatimit se Kosova është burimi i trafikimit. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Fatmir Gjelili, zëvendës ministri i punëve të brendshme, hedh dyshimin nëse Kosova është burim i trafikimit me qenie njerëzore. Këtë konstatim ajo mbështet në të dhënat zyrtare të vendeve të bashkimit evropian. Gjelili pohon se deri me tani institucionet kosovare nuk kanë asnjë rast që është raportuar si viktime trafikimit në shtetet evropiane.
Çështja e asaj se Kosova është burim i trafikimit apo jo, edhe kjo është një pikë pyetje. të bazon donat edhe rezultatet për institucionet, dona zyrtare për institucionet tona, po edhe për institucionet qyteteve të bashkisë evropiane. Së në tas njësa ka ndrejtu që në e viktime shtetit Kosovës është identifikuar në shtetet e Evropës, unë e konstatoj dhe më thonë që nasi e bërëm i trafikimit, po nuk e preashtoj atë punësi.
Raporti Departamentit Amerikan të shtetit e vënë pa edhe ndimin e kufizuar nga ana qeverisë në riadhësimin apo reintegrimin e viktimave të trafikimit, pasi janë larguar nga qendrat e strehimit. Lidhur me këtë, Basri Kastratin nga Departamenti për asistencë të viktimave të trafikimit që funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë thotë:
normal se qeveria ka bërë mjaft në këtë aspekt, më thonë brenda mundësive reale dhe buxhetore. Edhe ju e dini që është prej vendeve të para që ka një mekanizëm institucional si që është divizioni jonë për mbrojtje dhe ndihmë viktimave, që përkrahë këto viktima që nga fillimi i procedurës në stacionet policore edhe deri në reintegrimin e plot për viktimat vendore në familje, për ato të huaja në shtetin prej nga kanë.
Ndryshe në Kosovë ekzistojnë mekanizma ligjor që ndëshkojnë kryesit e këtyre veprave penale nga 2 deri në 12 vjet heqje lirie, por megjithatë thuhet në raport nuk janë dhënë dënime adekuate për trafikuesit. Ky shqetësim është ngritur disa herë edhe nga organizatat joqeveritare në Kosovë. Naime Sherifi, drejtoreshë ekzekutive në Qendrën për Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve, thotë se masat e dënimit duhet të jenë më të ashpra.
Konsiderojmë që dënimet janë shumë vogla. Për një grup që janë krimi organizuar 12 vjet maksimale është dënim shumë i vogël.
Në vitin 2009 qeveria ka ndjekur 25 trafikantë, 22 nga të cilët janë dënuar, me çka shënohet një rritje prej 15 rastesh në krahasim me vitin 2008. Por në raport theksohet se nga 22 të dënuarit vetëm 2 prej tyre kanë filluar të vuajnë dënimin. Të tjerët mbeten të lirë me ankesat që kanë paraqitur, duke u bërë me gjasë të mundur që të vazhdojnë të eksploatojnë viktimat e tyre. Sido që të jetë, në bazë të këtij raporti, Kosova radhitet në kategorinë e dytë, kategori kjo që sipas Fatmir Xhelilit tregon sukses për institucionet kosovare. Në këtë kategori shpjegon ai hyjnë të gjitha shtetet që nuk kanë mundur të plotësojnë të gjitha standardet minimale për mbrojtjen e viktimave të trafikimit, por që sipas tij angazhimi dhe përkushtimi për luftimin e kësaj dukurie ekziston. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbesim edhe më tutje në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin e qenjeve njerëzore. Maqedonia bën pjesë në grupin e shteteve që përkundër angazhimeve nuk i përmbushin as standardet minimale për luftimin e trafikimit të qenjeve njerëzore dhe mbrojtjen e viktimave. Kjo konstatohet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, që është përshëndetur nga organizatat joqeveritare në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Sektori civil ka mirëpritur raportin e Departamentit të Shtetit Amerikan sipas të cilit Maqedonia radhitet në grupin e shteteve të cilat në tërsi nuk i përmbahen standardeve për luftimin e trafikut me njerëz. Sipas raportit, përpjekje bëhen në drejtim të përmirësimit të gjendjes, por Maqedonia sërish mbetet burim, vend tranzitor dhe destinacion për trafikimin e femrave dhe fëmijëve nga Bullgaria, Shqipëria dhe Kosova që shfrytëzohen për prostitucion dhe lypje apo forma tjera të punës së detyrueshme. Madje sipas raportit, Maqedonia këtë vit ka rënë nëpër një kategori dhe ndodhet në grupin e dytë të vendeve që përkundër përpjekjeve nuk i përmbahen as standardeve minimale. Përkundër kësaj raporti vënë në dukje dhe angazhimin e qeverisë për forcimin e luftës së trafikimit me njerëz dhe në këtë kuadër përmendë miratimin e planit aksional kombëtar dhe ndarjen e një fondi për implementimin e tij. Por e gjithë kjo sipas raportit nuk është e mjaftueshme pasi vërehet mungesa e gatishmërisë së shtetit për të ndihmuar me fonde organizatën kryesore që merret me mbrojtjen e viktimave të trafikimit me njerëz. Kjo organizatë quhet Dera e Hapur dhe drejtuesja e saj Maja Varoshlia thotë se të dhënat e raportit reflektojnë gjendjen reale në teren.
Otvorena porta go pozdravua objavovanjeto na izveštajot na amerikanski State Department.
Dera e Hapur përshëndet raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Përmbajtja e raportit pasqyron atë që ne shohim në teren. Ne kemi mbështetjen nga donacionet të jashtme, ndërsa në vazhdimsi po zhvillohen konsultime me përfaqësuesit e qeverisë për partneritet me qëllim që të përmirësohet mbrojtja e viktimave të trafikimit me njerëz. Pa një partneritet të tillë konsiderojmë se ky qëllim nuk do të arrihet, deklaroi Maja Varoshlia, drejtuese e shoqatës Dera e Hapur, e cila në dispozicion të saj ka dhe një vend strehim për viktimat e trafikimit me njerëz. Në raportin e Departamentit të Shtetit Amerikan kritikohet edhe puna e gjykatave dhe institucioneve tjera, të cilat siç thuhet nuk kanë dënuar as edhe një person lidhur me përfshirjen e tyre në trafikimin me njerëz.
Vodnos në sudovite, odnosno sudskite postupke koji što se vodat za dela të trgovija su luges.
Në raport me gjykatat apo për procedurat gjyqësore që zhvillohen lidhur me veprat që kanë të bëjnë me trafikimin me njerëz, kërkojmë që ato të zhvillohen në mënyrë më efikase, deklaroi Maja Varoshlia. Ministria e Punëve të Brendshme ndërkohë thotë se nuk është kompetente të komentojë procese gjyqësore.
Edinse në shto
можеме да коментираме и да говориме тоа што Министерството за внатрешни работи.
Ајо че не мунта коментој мош што се гјат витет е калуар Министрија е бранчме, ка процесуар дека ангритур пади për të gjitha rastet për të cilat dyshohej se janë kryer veprat e këtilla penale, deklaroi zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Ivo Kotevski. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nën sekretari i përgjithshëm i OKB-s për çështje politike Lin Pasko ka bërë thirrje për krijimin urgjente të korridorit humanitar për furnizim me ndihmë në Kirgjizi pas 5 ditëve të dhunës etnike në pjesën jugore të këtij vendi. Ai i tha Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se Uzbekistanit i duhet ndihmë ndërkombëtare për të marrë me refugjatët. Nga dhuna janë vrarë së paku 170 vet, ndërsa 10 mijë uzbek janë larguar nga shtëpitë e tyre. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zyrtari lart i Kombeve të Bashkuara për çështje politike Lin Pasko i tha Këshillit të Sigurimit se urgjentisht kërkohet krijimi i korridorit humanitar për furnizim në Kirgjizi dhe se Uzbekistanit i duhet ndihmë ndërkombëtare për të marrë me refugjatët. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka bërë thirrje për qetësi dhe kthimin e sundimit të ligjit. 10 mijë uzbek etnik, shumica prej tyre femra, fëmijë dhe të moshuar, nga pjesa jugore e Kirgjizisë, kanë hyrë në rajonin kufitar Andijan të Uzbekistanit. I dërguar i posaçëm i Kombeve të Bashkuara në Bishkek, Miroslav Jenča, tha se numri i tyre së shpejti mund të arrijë në 100.000. Mediat rajonale kanë raportuar se Uzbekistania ka mbyllur kufirin e tij me Kirgjizin, duke theksuar pamundësinë për të marrë me një numër të madh të refugjatëve që hyjnë nga vendi fqinj. Zëvendës kryeministri Uzbekistanit Abdullah Aripov tha se vendit të tij duhet ndihmë ndërkombëtare humanitare për të krijuar mundësi për ndihmën e refugjatëve. Sipas tij, kufiri do të hapet nëse Uzbekistani i merr ndihmat e nevojshme. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat tha se po dërgonte ndihma për 75.000 vetë në Uzbekistan. Kombet e Bashkuara kanë kërkuar nga Uzbekistani dhe Tadzhikistani që të mbajnë të hapur kufit për refugjatët që largohen nga konflikti në Kirgjizi. Trazirat dhe përleshjet etnike filluan në qytetin jugor Osh dhe pastaj u zgjeruan edhe në provincën fqinje Jalalabad. Në të shumtë në rasteve, cak i sulmeve ishte minoriteti uzbek dhe bizneset e ti, po ashtu ka pasur edhe shumë vrasje dhe viktima në mesin e popullatës kirgjize. Presidenti Rusisë Dmitri Medvedev tha se situata në Kirgjizi ishte e patolerueshme.
Конечно, нужно помочь им в том, чтобы справиться с этими проблемами.
Sigurisht se është domosdoshme ndihma për popullin e Kirgjizisë për të zgjidhur këto probleme, tha Dmitri Medvedev. Megjithatë, më herët të zoti Medvedev e kishte hedhur poshtë kërkesën e liderës së përkohshme të Kirgjizisë, Roza Otunbajeva, për ndihmë ushtarake ruse. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Jalalabad, Rizbai Abdraimov, raportoi se duket sikur qeveria lokale e ka marrë kontrollin në këtë qytet.
Po danëm po paluqim noju iz predstavitelja ombudsmana po Gjelabatske oblasti Alina Amanovaj.
Si pas informacionit që e mora nga ombudsmanja Alina Amanova në Gjelalabad, disa njerëz që ishin larguar nga shtëpitë tyre në qarkun Suzak tash po kthehen. Atje ka uzbek, kirgiz dhe njerëz me kombësi të tjera. Këta janë njerëzit që ishin larguar nga fshatrat e afërta, tha korrespondenti Rizbai Abdraimov. Situata në pjesën jugore të Kirgjizis ishte trazuar prej se qeveria më parshme në Bishkek ishte përmbysur pas protestave në muajnë prill. Presidenti përmbysur Kurmanbek Bakijev, që e ka originën nga Jalalabadi, e ka pasur mbështetjen më të fuqishme në rajon. Zyrtarët e përkohshëm i kanë fajsuar mbështetjet e Bakijevit për nxitjen e dhunës së fundit, por këtë akuzë zoti Bakijev e ka përgënjeshtruar. Me mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Aktori i njohur Bekim Fehmiu është gjetur i vdekur sot në banesën e tij. Në dy vjetorin e hyrjes në fuqi të kushtetutës, deputetë të Kuvendit të Kosovës nuk janë të kënaqur me zbatimin e saj. Autoritetet në Kosovë në përgjithësi e vlerësojnë real raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, por shprehin dyshim në konstatimin se Kosova është burim i trafikimit. Ndërmjet malit të zi e Kosovës nuk ka problem kufitar, theksoi kryeministri malazez Milo Djukanovic. Në kampionatin botëror të futbollit sot arritën këto rezultate: Zelanda e Re Slovakia 1-1 dhe Bregu i Fildisht Portugalia 0-0. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.